Labdien, visiem pulkstens 10. Atsim redzot, varam sākt mūsu kārtējo komiteju. Kā vienmēr pirms komitejas informēšu, ka saskaņā ar domas nolikumu 39 prim punktu komitejas laikā tev gaisa audio ieraksts un klātesoši ir atbildīgi par iegūto datu apstrādes un izmantošanas kārtības ievērošanu. Šodien mums dienas kārtībā ir 7 jautājumu lemjošā daļā. Viens informatīvās daļas jautājums vai kolēģiem ir jautājumi. Priekšlikumu ieteikumi varam apstiprināt darba kārtību. Varam. Kurš par? Paldies. Tātad pirmais dienas kārtības jautājums par Pastēnes pamatskolas attīstības plānu 19.20. un 21.22. Mācību gadam apstiprināšanu. Lūdzu direktoru mums, ja?
Sakam. Aha, labrīt. Leilde Hodjačika, Pastēnes pamatskolas direktore. Vispirms es gribētu izstāstīt par mūsu attīstības plānu tapšanu. Pagājušā šī gada janvārī mums skolā bija fórums, kurā mēs aicinājām kopā gan skolas skolotājus, gan absolventus, skolēnu vecākus, topošo skolēnu vecākus, sabiedrības pārstāvjus un veicām iepriekšējā attīstības plāna izvērtēšanu. Salikām plusus un mīnusus, izteicām vēlmes, kādas mums būtu vajadzīgas nākošajam, un strādājot darba grupās, tika nosprausti prioritātes jaunajam attīstības plānam. Jaunais attīstības plāns ir izvērtēts attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā, tāpat arī finanšu nodaļā, izlabots un papildināts, saskaņots ar izglītības pārvaldi. Nu, un es būtu gatava prezentēt, es tikai neredzu, kur viņš man ir. Jā. Un iepazīstināt jūs ar prioritātēm. Skolas darbam ir tādas 7 galvenās pamatjomas. Un kādas katrā no jomām ir prioritātes? Tad pats svarīgākā joma – mācības saturs. Nu, mācības saturā. Tā kā visās skolās šobrīd ir jāpilnveido izglītības programmas, iekļaujot kompetencēs balstīt mācības saturu. Un kā mēs zināsim, ka tas mums ir izdarīts, tātad būs aktualizētas visas 4 skolā realizētās izglītības programmas, organizēta skolotāja tālāk izglītība un plānot mācību metodisko līdzekļu iegādi atbilstoši programmas izmaiņām. Mācīšana un mācīšanās. Tad mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitātes uzlabošana, kompetenču pieejas īstenošanas uzsākšana un jauno tehnoloģiju paņēmienu un metožu apgūšana un izmantošana mācību procesā. Nu šeit akcents ir tieši uz skolēnu mācīšanos un tā mūsu vēlme un mērķis ir, lai prioritāte būtu skolēnu prasme mācīties un pastāvīgi strādāt ar dažādiem informācijas avotiem un informācijas tehnoloģiju, tāda mērķiecīga izmantošana. Izglītojamo sasniegumi. Nu, mūsu prioritāte ir izglītojamo līdzatbildības veicināšana un savu personisko sasniegumu paaugstināšanā gan ikdienā, gan valsts pārbaudes darbos, mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skatēs. Atbalsts izglītojumiem šī ir viena no vissvarīgākajām jomām un pirmkārt jau psiholoģiskā un sociālpedagoģiskā atbalsts sistēmas nodrošināšana izglītojumiem un pozitīvas sociālās vidas veidošana. Nu, esam šo darbiņu sākuši darīt un šogad mums ir skolā tāda ļoti spēcīga atbalsta komanda izveidota. Tikko esam izgājuši arī skolas akreditāciju un šī atbalsta komanda tika ļoti augsti novērtēta. Es domāju, ka šis darbs, protams, ir jāturpina, jāiesaista visi pedagogi, bet nu, šīta lieta jau mums ir tādās uz pareizām sliedēm. Turpināt sniegt atbalstu izglītojumiem personības veidošanā un karjeras izglītībai vajadzīgo prasmi attīstīšanā un karjeras izglītības pasākumu realizēšana. Mūsu skolā strādā karjeras konsultanta, ir izstrādāts karjeras izglītības plāns, pasākumi tiek realizēti pēc plāna, tiek veikta skolēna izpēta. Es domāju, arī šī joma ir jāturpina tikpat veiksmīgi kā līdz šim. Tālāk sadarbības un informācijas apmaiņas sistēmas ar izglītojumu vecākiem pilnveida. Nu, šeit katru gadu tiek uzlabota e-klases piedāvātās informācijas sistēmas un mēs aktualizējam šo te informācijas sistēmu tieši ar vecākiem, lai vecāki būtu informēti gan par skolotāju konsultācijām, gan par pārbaudas darbu grafikiem, gan par skolēnu mācību sasniegumiem. Un mācību darba diferenciācijas pilnveidošana atbilstoši katru izglītojumā individuālajām vajadzībām. Un tā kā mūsu skolā ir 4 izglītības programmas, 2 no tām ir speciālās un mums strādā arī pedagogu palīgi, tad mācību darbs tiek diezgan diferencēts, nu, un tālākajās jomās es arī parādīšu, ko mēs vēl vēlamies šajā sakarā uzlabot. Skolas vide. Nu, klašu telpu, kabineta aprīkošana ar jaunām informācijas tehnoloģijām un ergonomiskām mēbelēm. Un šeit es varu teikt, ka man ir ļoti žēl, ka mēs neesam to skolu vidū, kuras ir šajā te lielajā Eiropas projektā, un mēs reāli barojamies no tā, kas citiem paliek pāri, tad, kad tiek nomainītas mēbeles. Mēs esam atļāvušies nopirkt tās vislētākās mēbeles, jaunas mēbeles pirmai klasei. Tās ir tiešām ir bijis vislētākās, un labi, kad ir garantija arī šīm mēbelēm, ja mums jau mums tiek jau remontētas garantijas laikā. Tas, ka ir nepieciešams šīs ergonomiskās mēbeles, tas, ka ir nepieciešama arī ergonomiska vide, tas ir vairāk nekā skaidrs, īpaši tiem bērniem, kuriem ir kaut kādi mācīšanās traucējumi vai garīgās attīstības traucējumi. Skolas telpu, klašu kabinetu, koplietošanas telpu, remonts. Arī šeit mēs no tam prioritāšu naudām, pateicoties arī pagasta atbalstam, esam dažas telpas izremontējuši, bet ir tā, ka viens gals vēl nav pabeigts remontēt, jau ir jaunas lietas, jaunas prasības, kas ir jārealizē, tā kā šīs arī mums tāda ļoti, ļoti sasāpējuša lieta, un ja es lasīju avīzē par Tālus pamatskolu, kad šai skolai finanšu resursi ir ilgājuši garām, tad es varu to pašu teikt arī par mūsu skolu, jo mēs novadā iegājām Ģibuļu pagasts kā 2 skolas, mēs abas bijām diezgan trūcīgas, un tā tas arī līdz šim ir palicis. Nu, un mūsdienīgi ergonomiski un skolēniem droši skolas vide, tad pirmā lietiņa, ko mēs esam ierakstījuši, tā būtu arī šīs te video novērošanas kameras, jo mūsu skola kā kultūras piemineklis ir ar tādu īpašu vidi un nepēredzamām vietām, ne tikai tas, ka skolēni kaut ko tur bojā vai ko, bet arī savstarpēji viens otram tīši vai netīši nodara pārdēdu. Tā mums ir tāda ļoti aktuāla lieta, un to arī skolēni paši un skolas vecāki minēja kā vieno prioritātēm skolas vidas uzlabošanā. Resursi. Pirmā lieta, ko mēs gribētu izdarīt jau šajā vasarā, ir meiteņu mājturības un tehnoloģiju kabinetu iekārtošana un aprīkošana. Jo šeit arī mēs neesam gājuši, nav tas kabinets tāds, kā atbilstoši mūsdienām, ne ar šiem tvaik nosūcēja, gada arī cepeša krāsnes ir neatbilstoši, un tā kā pēc jaunajām kompetencēm šādu kabinetu arī varētu izmantot, tiksim, maisaimniecības ekonomikā arī puiši, un īpaši no šīm speciālajām klasēm, tad šis kabinets būtu jā labiek kārto. Pagarinātās dienas grupas un atpūtas telpas iekārtošana un aprīkošana. Arvien vairāk skolēnu izmanto pagarinātās dienas grupas pakalpojumus, jo tie vecāki, kuri strādā, nu, nevar skolēnus 3 vai 4 palaist mājās, tātad šie skolēni mums līdz 5:30 uzturas skolā. Tātad te ir vajadzīgas telpas gan atpūtai, gan arī mājasdarbu izpildīšanai, un šiem te speciālās izglītības programmas skolēniem ir vajadzīga telpa, kur viņi tad, kad ir noguruši, kur viņi var atpūsties, nomierināties. Šobrīd mums viena tāda telpa ir, bet viņa nav atbilstoša, un mēs gribētu iekārtot mūsdienīgu šo te telpu. Nu, protams, ka mācību klašu materiāla tehniskās vidas pilnveidošana kvalitatīvā izglītības programma īstenošanai īpašas attiecas tieši uz dabaszinību kabinetu. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. Izglītības iestādes vadības kompetences izmantošana kvalitatīvu mācību un audzināšanas darba nodrošināšanai. Nu, kā rādītājs būtu tas, ka visiem pedagogiem ir atbilstoši izglītības, kas arī ir šobrīd, ka visi pedagogi ir apmeklējuši tālāk izglītības kursus šobrīd. Procesā ir speciālās pamatizglītības kursi, un visi skolotāji, 15 skolotāji, pateicoties izglītības pārvaldes atbalstam, apmeklē šos kursus un varēs strādāt ar skolēniem, kur mācās pēc speciālajām programmām, arī šajās speciālās pamatizglītības klasēs. Vairāk skaidrs, ka visiem skolotājiem ir nepieciešami arī kursi šo kompetenci izglītības nodrošināšanā, nu, izglītības iestādes vadība organizē arī pieredzes apmaiņas brauciens un meistarklases, lai skolotāji varētu jau tā drošāk justies tad, kad šī te kompetenšu pieeja tiks īstenota. Un skolas vadības pedagogu un izglītojumu iesaistīšanās starptautiskajos projektos. Šobrīd procesā ir NordPlus projekts sadarbībā ar Igaunijas un Lietuvas skolām, un sagatavošanā ir Erasmus Plus projekts. Man bija iespēja aizbraukt uz kontaktu semināru Vācijā rudenī, un ļoti labi kontakts nodibinājām ar Vācijas, Grieķijas, Norvēģijas un Spānijas skolām, un šobrīd kopīgi rakstām projektu pieteikumu. Ļoti ceram, ka izdosies. Šis projekts, šajā projektā tā doma ir iesaistīt arī skolēnus, kuri mācās pēc speciālajām pamatizglītības programmām, jo tas ir saistīts vairāk ar mākslām, ar to, ka cilvēki var komunicēt ne tikai runājot, bet arī kopīgi zīmējot, dejojot vai dziedot. Tā. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vai kolēģiem jautājumi? Priekšlikumu, ieteikumu, ja varam apsiprināt virzības domu apsiprināšanai, tad kurš lūdzu par? Paldies.
Paldies.
Paldies jums. Nākošais jautājums par braukšanas kartas maksas apsiprināšanu. Uldi, lūdzu.
Labrīt. Ir sagatavots lēmu projekts par braukšanas kartas maksas apstiprināšanu, tad šīs te ir skolēnu braukšanas kartas, kuras var izmantot sabiedriskā transportā, autobusos, lai tātad varētu nokļūt skolā un māju, un pēc tam pašvaldība sēdž šos te braukšanas izdevumus sabiedriskā transportā pakalpojumu sniedzējam. Nu, mūsu gadījumā tas ir šobrīd tāls autotransports. Tad sagatavots lēmu projekts ir tā iemesla dēļ, ka ir daudz karšu, kuras tiek pazaudētas, un kurus mēs atjaunojam tā iemeslu dēļ, ka dažādu nu tad nāk informācija, ka skolēns ir pazaudējis šo te karti, un līdz ar to runājot arī ar izglītības iestādēm, un kopumā mūsu skats uz to viss ir tāds, ka dažbrīd skolēni attiecas nevisai atbildīgi pret šo te braukšanas karšu saudzīgu izturēšanās pret šīm braukšanas kartēm. Un tad līdz ar to ir sagatavot šis te lēmu projekts par to, ka ja tiek izdotas atkārtotas braukšanas kartas, tad būtu jāmaksā šī te braukšanas kartas maksa, kas ir 3,35 eiro neieskaitot PVN, un tā tad nebūtu jāmaksā, protams, pirmreizējas izsniegšanas gadījumā, un ja tiek konstatēts, ka braukšanas kartē ir kāda veida tehniskas problēmas, tad tas būtu situācijās, kad nelasās vai, nu, faktiski visbiežāk, kad nelasās, vai arī braukšanas kartē tad ir kaut kāds defekts, kas ir radies tieši pašai braukšanas kartē. No, un tātad lēmu projekts, kā redzam, sastādīts ir, kad stātos spēkā 1. janvāra 2020. Gadu.
Paldies par ziņojumu. Vai kolēģiem ir jautājumi? Vaļa, lūdzu.
Es gribētu parunāt par tādu jautājumu. Ja gadījumā skolēnam nozog maku, un tas ir konstatēts, valsts policija ir konstatējusi, un makā ir arī konkrēta braukšanas karte, vai tas varētu būt izņēmums, lai nebūtu jāmaksā šī maksa. Vai tādu un tādu punktu mēs varētu arī atrunāt, jo tādas situācijas arī ir tādas, kad valsts policija konstatē, vecāki raksta iesniegumu valsts policijai, nu, tad varbūt mēs arī paredzam nu, šādu gadījumu. Tie nav daudz gadījumu, bet nu, par nozušanu vai nozakšanu bērni var regulāri runāt, bet nu, ja šeit ir tā, kad ir iesaistīta arī valsts policija un ir arī valsts policijai arī iesniegums no vecākiem un ir uzsākta arī lietvedība konkrētā jautājumā, tad šajā gadījumā varbūt man būtu priekšlikums maksu nepiemērot šādos gadījumos. Pazaudēta, varbūt zem tā pazaudēta, mēs to arī saprotam tā.
Nē, nu, tad pazaudēta būtu tad, kad tiek piemērota
jā.
Maksa. Tad šī gadījumā es saprotu, ka ierosinājums ir par to, lai, ja ir nozakt, nu, droši vien, ka tas būtu tikai loģiski, ka to varētu papildināt tad šo te otro punktu, papildināt redakcijā tādā, ka parādās, kad ir šis te valsts policijas, tad no iesaiste par to, ka ir nozakts. Jo, protams, ja mēs tā vienkārši bez valsts policijas vai vienalga kaut kādas institūcijas faktu, no tādā gadījumā jau jebkura karta, kur būs pazudus, viņi automātiski kļūs par nozaktu. Es domāju, no interpretējumā.
Nē, nu šajā gadījumā
bet,
es
protams, jā, policijas,
interpretēs jā. Jaunieši, tad interpretēs viņiem zaks un ik pa laikam zaks šīs kartes, bet nu, šajā gadījumā, ja ir iesaistīta valsts jā. Policija, ir uzsākta lietvedība konkrēti, jo dažbrīd nu, tādi gadījumi ir, kad nozog maku, makā ir braukšanas karte, un līdz ar to vēl papildus mēs arī pieprasam vēl naudu. Nu, šajā gadījumā varbūt tas būtu viens no punktiem, kuru mēs varētu iekļaut šeit preambulā, lai šādos gadījumos arī...
Nu, es domāju, ka tad mēs otro punktu lemjošajā daļā jā. Papildināsim. Varbūt šobrīd es uz sitienu nepateikšu to redakciju, bet tā, lai tas būtu iekļauts un varbūt tās, ka uzrodās vēl kaut kādi šādi te līdzīgi kā valsts policijas, kaut gan uz galvā uz sitienu nenāk. Bet papildināsim otro punktu, lai būtu iekļauts šie te gadījumi, kad ir nozakts un, teiksim, ir institūcija kaut kāds atzinums par to, ka tāds fakts ir konstatēts.
Nu jā, to līdz finanšu komiteja vajadzētu tādā lēmumu, tad jau papildināt. Jā. Es domāju, kolēģiem iebildu vēl tas otrais punkts. Vai ir jautājumi vēl? Priekšlikumi, iebildumi, ieteikumi, ja mēs tad varam ar papildinājumu attiecīgiem virzīt tas finanšu komiteja. Ja? Kurš par? Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums par Talsu Dundagas mēsra grojas novada pašvaldību publisko bibliotēku konkursu bibliotēkas vēsturu nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu, ja?
Labdien. Šogad Talsu Dundagas rojas un mēsra biblioteku Bibliotekas ir izgājuši akreditāciju, un arī ceram, ka šogad tās galvenā biblioteka ir izgājusi akreditāciju. Nu, un tagad, ko tad darīt uz priekšu? Lai dzīve būtu interesantāku, lai lietas sakārtotu, tā kā mums ir ļoti liela saskara ar dažādiem novadpētniecības materiāliem, ko novadpētnieki izdod par dažādām tēmām, tad mums likās svarīgi arī apkopot nu, šo četru novadu biblioteku vēsturi. Un tāpēc mēs šajā gadā izsludinām šo konkursu, šajā ne, bet nākošajā izsludinām šo konkursu. Tātad 20. Gadā mūsu mērķis ir šos materiālus apkopot, un tad 21. Tas jau varētu būt nākotnes variants, kad mēs arī nu, meklētu ceļus vai projektu ietvaros vai savādāk arī šos materiālus izdot drukātā veidā. Nu, un tāpēc ir tapis šis nolikums, un tāpēc mēs gribam, lai bibliotekā ar pastrādā un apkopo katrs savu pagastu biblioteku vēsturi, jo īstenībā ir jau bijuši brīži, kad bibliotekas ir ļoti daudz bijuši, tā kā ne tikai tās konkrētās bibliotekas, bet arī savu konkrētā pagastu biblioteku vēsturi. Nu, un šeit mēs lūdzam tātad apstiprināt šo nolikumu, ir izstrādāts nolikums, ir izstrādāta vērtēšanas schēma, un mēs lūdzam, lai nu, būtu arī dzīve interesantāku, mazu balvu fondiņu, noslēdzot konkursu.
Jā, man uzreiz jautājums par to balvu fondiņu. Es saprotu, ka viņš nekās lielais nav, bet tad viņš kaut kur tā kā vajadzētu mums nostiprināt, ka mēs viņu tajā budžetā tomēr tad saprotam, ka mums viņš jāieliek jau.
Nē, nu ir piektais punkts jau rāda šos ciparus.
Nē, piektais punkts rāda, bet lai mums nerāda. Nē, es vienkārši kolēģi, nu, teorētiski būtu jāsaka šodien, jā, mums budžetā viņš ir. Ja tā pilnīgi mēs tā cīkumēm paliekam. Varbūt, ka to nevajag, es nezinu šī brīdī. Jo kaut kur tas būtu jāpiefiksē. Daudz liela tā summa, kā jau tu teici, nav, bet no šī brīdī nākošā gada budžets mums vēl nav apstiprināts, un lai šodien pateikt, ka tā nauda būs.
Tad nolikumē
Es jau saprotu, ka droši vien būs, bet formāli tomēr, nu tad
jā,
es lēmjošā daļā lēmumā kaut kur vajadzētu to piefiksēt.
Jā, labi. Tad...
Jā, varbūt jūs jau savā pamata budžeta esat ielikuši to ciparu.
Nē, īstenībā nē.
Nu, redz, jā. Nu, man liekas, ka katrā gadījumā to vajadzētu kaut ko nostiprināt, ka mēs saprotam, ka cik tur daudz vienu gan tur nav.
Nu, nav gan
visam, bet, nu, ņemot vērā, ka mēs esam principiāli visi, tad tomēr vajadzētu, lai nav tā, ka tu nāks nākošā gadā, kad budžets būs apstiprināts un sāks teikt, ka tev vajag šo naudu. Labi, nu, saprat, ja tad jā, varbūt saprat, tā finansu sistēma parunā līdz finanšu komiteju, es pieņemu, ka vajadzētu to lēmumu projektu tomēr
iestrādāt, jā.
Es, nu, es sakārtot. Labi, kolēģi, vai jautājumu Daigā Lūdzu?
Jā, man mazliet samulsināja kriterijas darba pilnīgums, droši vien, ka jums pašiem iekšējienē ir skaidrs, kā to vērtēs?
Nu, īstenībā ir apmēram skaidrs, jā.
Apmēram ir skaidrs?
Nē, principā ir skaidrs, jo mums jau ir šie vēstures dati, un mēs jau zinām šo vēsturi, un jā, kāds darbinieks, kurš pašlaik strādā, un varbūt īsti to tā, ka nē, nezin, tad no viņa uzdevums ir izpētīt, un mums ir dati no, tiešām no tāls novada, dati, kas ir publicēta tāls novadā, un tur šī biblioteka vēstura katrā pagastā jau ir atspoguļota, un viņa vairāk vai mazāk ir pētīta arī uz priekšu. Tā kā, nu, mēs zinām tos datus, kam būtu jābūt šajā pētījumā.
Galvenais lietie, kas piedalās, arī zina.
Nu, katrā ziņā mēs esam atvērti jebkurā brīdī uz konsultāciju, un tad, kad mēs šo nolikumu arī izsludināsim, būs paskaidrojošais teksts un paskaidrošās lietas, kad arī tie, kas neilgu laiku strādā, sapratīs, kas viņiem stāv priekšā.
Skaidrs, paldies, kolēģi, jautājumu Daina Lūdzu.
Jūs esat izvēlējušies formu konkursu, lai mēs padziļinātu izpētīt bibliotekas vēsturi un apkopotos materiālus. Konkursu, cik es sadzirdēju no jums, nu katrs jau, katra biblioteka to ir darījusi, nu vai viņi dara, un tā paša konkursa, nu, ideja ir... Ir, lai apkopot to nepieciešamo, bet tikpat labi jau konkursi ir tas, ka var arī nepiedalīties.
Nu, mēs un, tur... Nē, nu,
vai tas ir kaut kā runāt, ka tā ir labākā forma, lai apkopot tos materiālus, kas ir bibliotekas rīcībā?
Nē, nu, protams, var būt kaut kādi ļoti, ļoti objektīvi iemesli, kāpēc cilvēks nepiedalās, bet īstenībā šī konkursa forma gadu gaitā ir pierādījusi, ka nu, diezgan labi strādā. Un mums viņu uzlikt kaut kādā veidā, kā obligāti, nu, būtībā jau tā...
Mēs neesam vienmēr obligāti, es gribēju saprast, bet jūs esat arī savā vidē arī pārunājuši, ka tas būtu tā
Mēs esam pārunājuši, jā, un paldies. Šī konkursa forma mums ir diezgan labi izstrādāt pie iepriekš.
Paldies, vai kolēģiem, Dainis Vēdlūs, vai kolēģiem vēl jautājumi? Priekšlikumu ieteikumu, ja tad no mans priekšlikums bija to papildinām tomēr, lai būtu pilnīgi skaidrs, tad virzītas tas finanšu komitē, ja?
Jā, labi, to labi. Izdarīšu.
Kurš lūdzu par? Paldies.
Paldies.
Nākošais dienas kārtības jautājums par tāls novaļa jaunatnes lietu konsultatīvās padomas sastāvu lūdzu, kas mums ziņo?
Labrīt, tā kā direktori seminārā, tad ziņošu es.
Kas jūs lūdzu esiet? Es jau, es atvinos jau ieraksts, ka klausās ir tāds, varbūt klausītā nesarbot, kas ir es.
Bērnu un jaunies centra jaunatnes lietu konsultatīvās padomas dalībniec, priekšsēdētājs vietniec un jaunatnes lietu speciālists.
Paldies no visiem, viss skaidrs.
Tā kā novembra beigās tika saņemts pašvaldībās Samantas Zoniņas, kas arī ir konsultatīvo lietu padomas dalībniece, iesniegums ar lūgumu izstāties no konsultatīvo lietu padomas, tad ir sagatavots lēmuma projekts, kurā ir divi punkti. Viens no tiem ir tas, ka atskaitam no konsultatīvo lietu padomas sastāvu Samantu, un šajā brīdī, varbūt rodas jautājumu, kāpēc nav neviens cits jaunietis vietā. Samants iemesls, kādēļ viņa gāja projām, ir tas, ka viņa pabeidz 12. Klasē, aiziet uz Rīgu mācīties, un viņa vairs nevar pildīt šos konsultatīvās lietas padomas locekļu pienākumus. un pārsvarā tie aktīvie jaunieši ir 11. vai 12. Klases jaunieši, un tad sanāk, ka mums šī padoma būtu jāmaina ik pēc gada vai ik pēc diviem. Un tad mēs nolēmām, ka lai nebūtu tā, ka nav neviens jaunietis padomē, mēs viņus vienkārši varētu bez oficiāla tāda, nu, padomas sastāvu pieaicināt uz sēdēm, kad tas nepieciešams, lai būtu arī jauniešu viedoklis izteikts. Un otrs punkts ir tas, ka mēs mainām. Bijušais domas deputāts Almans Kalniņš ir izteicis vēlēšanos, nu ne vēlēšanos, bet priekšlikumu, ka viņš arī šobrīd varētu nedarboties šai sastāvā. Un tādēļ, tā kā jaunieši ļoti atbalstīja deputātes Ilvas Norembergas atbalstu, viņa arī piedalījās iniciatīvu projektu izvērtēšanā, un iepriekšējā gadā bija arī gada noslēguma seminārā, kur diskutēja ar jauniešiem. Tad jauniešu viedokli mēs ņēmām vērā, un nu, tā kā gribētu mainīt Almantu Kalniņu vietā ar Ilvu Norembergu.
Viss skaidrs un saprotams. Jā. Vai kolēģiem ir jautājumi? Vai nav jautājumi? Nav. Priekšlikumi, ieteikumi, ierosinājumi? Nav. Tad varam balsot. Kurš lūdzu par to, lai šo lēmumu projektu virzam uz domas sēdi? Paldies.
Paldies.
Nākošais dienas kārtības jautājums par sadarbības līgumu slēgšanu kultūras jautājumus ir Dundaks Mēsēgu un Rojas Novada pašvaldībā. Lūdzu, Ina Jurkaviča mums ziņos. Ina, jūs mums ziņosiet, lūdzu. Lūdzu.
Labrīt, pieķērāt pie sarunas. Bet es sarunājos ar vadītāju. Jā, mēs esam sagatavojuši lēmumu projektus divus. Viens ir sadarbība kultūras jautājumos ar blakus novada pašvaldībām, un otrs sadarbības līgums būs par Ziemeļkurzemes kameru orķestri.
Bet tagad par to pirmo?
Tagad par pirmo. Esam saskaņojuši visus kolektīvus gan ar Dundagu, Roju, Mērsragu. Viņiem arī ir nosūtīts šāds pat lēmuma projekts. Šobrīd kultūras darbinieki ir atbalstījuši un teikuši jā, ka viņi ir gatavi maksai tādai, kā tur ir aprēķināta. Maksa ir aprēķināta, izejot no tā, kādas mēs esam sagatavojuši tāmes nākamajā gadā mūsu kopīgajos pasākumos.
Mhm. Paldies.
Gaidīsim atbildi no novada domēm. Līdz trešdienas vakaram esmu lūgus, lai es sniedz arī domas savus priekšlikumus, ja gadījumā kaut ko vēlas mainīt.
Aha,
no mums puses mēs nedomājam neko mainīt. Tie aprēķini ir veikti atbilstoši tam, kāds mums šobrīd ir tāmas. Jā.
Tad līdz finanšu komiteja varētu būt, kad mums ir arī verdikts no
jā.
Vismaz jā, idejas.
Nu, mutisks no, verdikts, jā.
Labi, kolēģi, vēl jautājumi. Dainam ir lūdzu.
Es vienkārši precizēju, ka mēs katru gadu šiem drusējām līgumus lēdzam, jā. Un arī tā, pie tāda formāta mēs paliekam.
Jā, jā.
Vēl jautājumi, priekšlikumi. Daiga, jautājums?
Jā, man jautājums. Lūdzu. Es domāju, ka es to jautājumu es uzdevu gandrīz katru gadu, bet sirds mieram. Piektis, pildīt autonomās funkcijas. Vai šis pirmais punkts mums tīri juridiski nevar likt pildīt viņu visas autonomās funkcijas? Lai
Nē.
Līgumā ir atrunāts, ko mēs darām, vai ne?
Līgumā ir parādīts tālāk tas, ko mēs darām. Tur ir nosaukti otrajā pielikumā, ja nemaldos. Otrajā pielikumā ir visi pasākumi, par kuriem mēs esam atbildīgi un tikai šajos ietvaros arī mēs strādājam.
Labi, vai kolēģiem jautājumi? Priekšlikumu ieteikumu? Nu, varam balsot un virziet uz finanšu komiteju, jā? Kurš par? Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums par sadarbības līgumu slēgšanu Ziemeļkurzemes jauniešu kameru orķestra darbības nodrošināšanai 2020. Gadā ar Dundags un Rojas Novada pašvaldībām. Lūdzu, Ina, turpini.
Jā, kā jau es minēju, arī šis ir katru gadu atjaunojums sadarbības līgums. Esam kopīgi ar Ziemeļkurzemes kameru orķestra vadītāju plānu sagatavojuši nākamajam gadam. Nākamais ir arī dziesmu svētku gads, un tādēļ mums ir vairāki no šie te pasākumi kuros ir jāpiedalās mūsu kamerorķestrim, tā skaitā Rīgā modelēšanas konceptā, vairākos kurmēģinājumos. Esam vienojušies ar Dundagu un Roju atbilstoši, ko mēs kurš apmaksājam. Un izejot no tā ir sagatavot šis jaunais lēmuma projekts.
Paldies, kolēģi. Daiga, lūdzu, jautājums.
Salīdzinoši ar iepriekšējo gadu finansējums mainās vai paliek tāds pats?
Jā, mainās. Mainās ar plusu zīmi. Un tas ir visām pašvaldībām, visām trim mums saistībā. Tas, kas attiecās uz Talsnotu pašvaldību, tad šeit ir ielikts arī materiāla tehniskās bāzes pilnveidošana, lai orķestrim būtu jaunas pultis, nošu, pie kurām var sēdēt un spēlēt. Jo jūs varbūt pamanījāt arī to, ka esmu likusi aprēķinos 28 cilvēks, bet pultis ir 38, pie mums 10 jaunieši brauc no Tukuma novada, no Tukuma, kur piedalās mūsu kamera orķestrā šajā te sastāvā.
Tas labi.
Jā. Viņi to dara bez maksas, viņi paši maksā. Esmu uzrunājis arī Tukuma novada pašvaldību, bet viņi nekādu apmaksu par šiem audzēkņiem nemaksā, tā kā viņi brauc pēc paša iniciatīvas.
Paldies, vai kolēģiem vēl jautājumi? Priekšlikumi, ieteikumi, mēs varam balsot un virzīt uz finanšu komiteju. Tad lūdzu, kurš par? Paldies. Un pēdējais šīs dienas lemjošās vietas jautājums par grozījumiem Talsnova domas 2019. gada 31. janvāra saistījušās noteikumos numur 2 Talsnova pašvaldības 2019. gada pamata budžets. Lūdzu, Aieti Hovska mums ziņos, ja? Lūdzu.
Labdien. Jums budžet... Halo? Ir akalni. Jums budžets ir izsūtīts, jūs viņu varējāt izskatīt. Es gribu teikt, ka tas vēl ir tikai tāds darba materiāls, jo vēl joprojām notiek gan kultūras pasākumi, tāpat nav saņemti rīkojumi par tiem darbiniekiem, kurus atbrīvo, piemēram, kasieriem pārvaldēs. Tāpat tās nedēļas beigās vēl maksās tikai darba algas par decembri, kas ir saistīts ar to, ka tiek apvienotas abas grāmatvedības. To mēs gaidām, tāpat tās vēl nav pārskaitīti visi komunālie pakalpojumi. Nu, tur vēl diezgan daudz, katrā gadījumā būs izmaiņas. Pašlaik ir ievadīts tas, kas ir zināms, un viņš jau šobrīd jau ir citādāks, nekā jums ir izsūtīts. Tā kā, ja ir jautājumi, es varu uz tiem atbildēt, ko jūs pašlaik esat ieraudzījuši.
Vai kolēģiem ir jautājumi?
Un mainīsim, mēs vien arī un gada beigās, jo droši vien sārām droši vien, ka neiznāks, par cik ir jāmaksā liekas mēnesis izglītības darbiniekiem.
Nu, skaidrs, saprotams, ka viss mainās un plūst katru dienu mums, bet nu, kolēģiem ir jautājumi par to, kas jau ir zināms. Jo finanšu komitejā, kā jau tu teici, noteikti tā situācija būs atkal savādāk. Pats pēdējais būs jādomē. Lūdzu, Ilva.
Tas gan nav tieši šīs komitejas.
Vienalga, bet, nu, bet jā,
par centrālās administrācijas izmaksu pieaugumu.
Tā. Centrālajai administrācijai viss pieaugums ir tikai IT nodaļas pirktie, nu, ar datoru sistēmām saistītie izdevumi. Tas ir sadalīts, tas, kas ir rezervēts IT nodaļai, un to mēs dalām pa iestādēm, kurai atbilstoši ir izdevumu pusīt. Jo šādā pašā veidā ir sadalīta arī, piemēram, sporta inventāram rezervētie līdzekļi. Un tā tiek dalīta arī tie līdzekļi, kas bija paredzēti ēku apsekošanai, ka vispirms viņi mums ir rezervēti atsevišķā sadaļā un pēc tam tiek sadalīti pa tām iestādēm, kurām tas reāli tiek izdarīts.
Tad, ja man jautājums, jā, par projektu attīstības nodaļa, tur, kur ir vidus aizsardzība, teritorija, mājokļa apsaimniekošana. Par šo samazinājumu, par vairāk 18 tūkstoši?
Vislielākais samazinājums ir, ka ir 22 tūkstoši palielināts skolēnu pārvadājumiem, nu, tur lejā pie izglītības, kas ir, un tas ir paņemts nost no skolēnu pārvadājumiem, ko veic mūsu autobus. Nu, degvielas daļa samazināt, lai palielināt tās autotransportam saņemamo daļu. Vēl tur ir no līdzekļiem, līdzekļiem neatliekamiem gadījumiem plusā 1338, tāpat tur ir IT nodaļas izdevumi iekļauti, nu, tādā veidā. Bet mīnusu katrā gadījumā sastāda šie te 22 tūkstoši, kas ir pārcelti uz tās autotransportam apmaksājumiem rēķiniem.
Vai vēl jautājumu, Ilva Lūdzu?
Tad jā, varbūt varētu izstāstīt par lielākajām grozījumiem, kas ir skolām un, teiksim, kino auseklis, šie te 16 500.
Kino auseklim ir ieņēmumi viņu pašu no biļetēm, tikai 100%, cits nekas tur nav, virsplānas, jā.
Un tad par skolām tur bija lielākie pieaugumi?
Skolām lielāko tiesu visām ir iekļauti 1. un 4. Klašu ēdināšanas izdevumi, un tur ir, nu, dažādi, piemēram, otrai vidusskolai ir transferts mācību vidus uzlabošanai, nu, viņu vispirms liek Talsu valsts ģimnāzijā visu, kas ienāk no valsts iekšā šai te mācību vidus uzlabošanai, un tad, kad reāli ir zināmi izdevumi, tad viņi tiek pārdalīti, vai ne? Tāpēc, piemēram, otrai vidusskolai ir transferts no Talsu valsts ģimnāzijas pārcelts tur lielu summu pāri, es neesmu saskaitījusi, ap 160 tūkstošiem ir tikai tas, un tad ir IT nodaļas, atkal tie sadalītie, un tā ēdināšana, ko es jau saucu, transferts Erasmusam, ir ienācis vienam, un arī viņu pašu virsplānu ieņēmumu, un arī tautstarpiem, ko jūs lēmāt dziesmu svētkiem, tas arī ir sadalīts jau pa iestādēm, tā kā bija plānots.
Paldies.
Daiga Lūdzu.
Jā, mans jautājums bija līdzīgs par tām lielākajām izmaiņām, kur iet pār pa 20 tūkstošiem. Tāls pamatskola, tas stāsts ir līdzīgs kā Kristīga, oj, es atvienojos.
Tas ir par šīm te lēmums, tām attiecināmām izmaksu palielinājums mācību vidus uzlabošanai, kas bija sabils.
Vēl jautājumi? Ieteikumi, viedokļi. Nē, nu viss mainās, nu, bet nu, man liekas, mums jābalso par to, ka mēs virzam uz finanšu komiteju, tur jau tāds skatīšanās jau tur turpinās. Mēs jau, nu, vismaz mans priekšlikums ir, ka nesakam, nē, ja mums ir nāk līdz gadu beigām šie grozījumi jāveic ir. Nu, es nezinu. Tā būtu normāli tikai, mēs noslēdz šo budžetu gadu ar, un viss būtu salīgs par plauktiem. Tā mēs parasti līdz šim esam darījuši. Nu, es nezinu, mans priekšlikums ir balsot, ka virzam uz finanšu komiteju turpam, tur ņemot vērā, protams, kas līdz finanšu komiteju vēl būs, jau tur arī būs saruna, kā jau Aija teica, tā fināla saruna mums būs dome. Ja nav cita priekšlikuma, tad es lūkšu balsot par to, ka virzam šo tālāk uz finanšu komiteju. Kurš par? Paldies, kurš pret, kurš atturās, vienu deputātu maturoties, tām priesiek virzītas izskatīšanai. Finanšu komitejā. Tātad šīs dienas lemjošās daļas jautājumi ir beigušies, un mēs informatīvā daļā runāsim par grozījumiem nolikumā Talsu novada pašvaldības finansiālais atbalsts sportistiem sporta komandām. Lūdzu, Aivars mums ziņot.
Labdien. Par grozījumiem Talsu novada pašvaldības nolikumā. Ņemot vērā komisijas ieteikumus, ir sagatavoti grozījumi nolikumā par Talsu novada pašvaldības finansiālo atbalsts sportistiem un sporta komandām. Nolikumā grozīt šādi punkti. 3.1 finansālā atbalsta procentuālais sadalījums, 3.1 8% apmērā, 3.1 42% apmērā, 3.1 33% apmērā un 3.1 47% apmērā. Papildināt 3.1 prim punktu šādā redakcijā. Komisija ir tiesīga veikt izmaiņas nolikuma 3.1 punktā līdz 3.14 punktos noteiktā finansālā atbalsta procentuālā sadalījuma apjomam ja līdz tekošā gada beigām kādā no atbalsta veidiem izveidojas pārplikumus un citā nepietiek līdzekļi. 4.3.7.3 punktu papildināt ar sākot no U16 vecuma grupas un Eiropas pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīros. 8.1 punktu papildināt ar pasaules un Eiropas čempionātos un izteikt nolikumu 9. Punktu šādā redakcijā. 9.1 pašvaldība piešķir finansiālu atbalstu augsta līmeņa sportistiem un komandām. 9.1.1 palielināts finansiālais atbalsts sportistiem dalībai olimpiskajās spēlēs un paraolimpiskās spēlēs līdz 2000 eiro. 9.1.2 sportistiem dalībai pasaules un Eiropas čempionātos un Eiropas jaunatnes olimpiskajos festivālos līdz 1000 eiro. Papildināt 9.1 punktu ar 9.1.5 visaugstākā līmeņa komandām dalībai Latvijas čempionātos līdz 4000. Dzēst nolikumu 9.2 punktus un 9.3 punktu un papildināt nolikumu ar 9.2 punktu veterānu sportisti pēc vērtēšanas rezultātā saņemtā novērtējuma punktos saņem 50% no nolikuma 9.1.1 9.1.4 punktos paredzētā finansiāla atbalsta apmērā. Un papildināt nolikumu 9.3 punktu ar augsta līmeņa sportisti un komandas var iesniegt pieteikumus pašvaldībā 2 nedēļu laikā pēc olimpiskajām spēlēm, paraolimpiskajām spēlēm, pasaules Eiropas čempionātiem un Eiropas jaunatnes olimpiskajiem festivāliem, ja to objektīvu iemeslu dēļ nav bijis iespējams izdarīt 4.1.1 un 4.1.2 punktos noteiktojos termiņos.
Paldies par informāciju. Kolēģi, vēl jautājumi? Ir? Tā jābūt, ka ir. Vai lūdzu, Daiga?
Vienkārši lūdzu atgādināt, kā līdz šim ir 3.1 punkts bijis sadalījums.
Kurš punkts? 3.1, jā, tur ir tas, 10%, 55, 5 un 30.
Protams.
Vai ir kaut kāds provizoriskās aplēses, cik šie grozījumi prasīs papildus finansējumu budžetā salīdzinoši līdz šiem?
9 tūkstoši vēl papildus, jā.
Tas ir ņemot vērā arī to augstliemiņu komandu, to 4000.
Jā.
Labi, vēl jautājumu, kolēģi. Gundaram.
Labdien. Trešajā punktā pārdalošos procents, tas ir ņemts pēc faktiskā izlietojuma iepriekšējā gadā.
Jā, pēc pēdējiem diviem gadiem apmēram tā.
Tā kā arī faktiski tad vairs nekāda papildus grozījuma nebūs vajadzīgi, pēc šī te sadalījuma tad vajadzētu arī visiem pietikt.
Cerams.
Jā, labi, paldies.
Oļeg, lūdzu.
Par to komandu 4000, tur bija nevis komanda viena, bet komandas, vai ne? Tas nozīmē vairākām komandām?
Nē, tā doma ir vienai komandai. Vienai komandai visaugstākā.
Man jautājums varbūt uzreiz, kādi kritēriji, pēc kādiem kritērijiem tiks izvirzīt šī labākā komanda?
Pirmais kritērijs būs pēc 7.1 tabulas. Pēc 7. Punkta tabulas, tur ir mums tā kritērija tabula. Tā būs numur 1, pēc tās mēs arī skatīsimies. Komisija.
Vai varētu arī izveidoties situācija, kad vērtējot pēc tabulas augstākās līgas komandā neiegūst finansējumu, bet iegūst kādu citu komandu?
Piekdienas sporta komisijā mēs vērtējām, skatījāmies dažādus variantus. Varbūt iespējas.
Jā, ja šādas iespējas var būt, tad vismaz man liekas, ka tas punkts te varētu palikt. Ja šāda iespēja nebūtu, tad man liekas, ka par šo augstākā līmeņa komandu, par to papildus, kā tur ir rakstīts 4000, būtu jābūt kaut kādām pilnīgi atsevišķam lēmumam. Jo citā mums sanāk tā, ka mēs skrienam kaut kur, un tad varbūt kāds, kas arī būtu pelnījis, varbūt no citas puses skatoties, tad var palikt, nu, kā saka, ne ar ko. Es pašlaik tā duāli jūtos jautājumā par šo punktu. Es nesaku, ka mums nav jāatbild, jāatbalsta augstākā līmeņa komanda, bet katrā gadījumā, nu, mēs vēl 100% neesam pārliecināts, vai mums te viss uzrakstīts tā, lai mēs kā komisija pilnīgi objektīvu un viennozīmīgi spētu to novērtēt. Lai pilnīgi mums nepaliek nekā čaus, jo mēs saprotam arī, ka komandas ir aktīvs, teiksim, nu, novada līmenī aktīvāks, mazāk aktīvs, piedalās dažādos pasākumos, nepiedalās dažādos pasākumos. Manuprāt, ka arī tas kaut kur būtu jāievērtē kaut kādā vietā. Ja mēs runājam par šo nolikumu, ja, tad, ja mēs gribētu, nu, teiksim, izcelt vienu augstākā līmeņa komandu, man liekas, tad tas vispār būtu no šitā ceļām sārā pilnīgi atsevišķi noliekams, ka mēs saprotam, jā, tā ir tā, ko mēs sponsorējam, ko mēs atbalstam, nu, tas ir mūsu karoks. Varbūt es kļūdos, man tās izjūtas ir tāds lūdzerīgi.
Man par šo punktu arī tāds duāls viedoklis. Šeit, ja mēs paskatāmies, jā, mēs piešķiram vienai komandai attiecīgi šo finansējumu, bet manuprāt, kad šobrīd tie kritēriji, kas ir 7.1 vērtēšanas tabulā, būtu jāpārskata un tā, lai no tur skaidrs būtu, ka tā ir tiešām vislabākā komanda un mēs atbalstam visizcilāko komandu uz šo brīdi, uz šo gadu, kas ir Talsu novadā. Man būtu priekšlikums šo punktu ņemt ārā un izstrādāt attiecīgi, tā kā arī Normundam bija šis priekšlikums pareizes, arī no Normundas sadzirdēja, kad izstrādāt konkrētus atsevišķus, no varbūt noteikumi vai nolikums šādā formātā, lai pēc tam komisija attiecīgi strādājot un arī vērtējot, varētu izvēlēties vislabāko komandu. Bet šeit man būtu priekšlikums arī pārskatīt šo vērtēšanas rezultātu tabulu 7.1, kas šobrīd ir, vai no viņu mēs ceļam ārā, ceļam kopā šo punktu un veidojam atsevišķu noteikumus. Tāpat tās, kā mēs runājam arī par augstu sasniegumu sportu, par olimpiskiem un neolimpiskiem sportu veidiem, bija jau vienošanās mums pirms tam, ka mēs veidosim atsevišķu nolikumu, bet no šobrīd mēs tā kā strādājam šos punktus šajos noteikumos. Man būtu priekšlikums ņemt ārā un izstrādāt attiecīgu vērtēšanas kritērijas, kas būtu skaidri nodefinētas un gala rezultātā komisijai būtu pēc iespējas vienkāršāk izvēlēties komandu un lai tas neradītu kaut kādas neskaidrības no pārējām komandām.
Jā, jo šī brīdī, ja, teiksim, nu, man rodās jautājums nedaudz par to, kāpēc tieši 4000, nu varbūt, ka tur būs 5 vai 7 vai 3, nu, pat tas ir jautājums, vai mēs uz kaut ko tieši un tēmējam jau mērķēti, vai mēs taisam vispārīgu, teiksim, to nolikumu ar attiecīgiem punktiem, ko mēs varam piemērot pēc objektīviem apstākļiem un tā tālāk, ja? Es par to vairāk šī brīdī. Tā kā es arī, manas priekšlikums varbūt pārdomāt šo augstu līmeņu, es nesaku, no, ir jāpiešķir, bet varbūt, ka to varētu darīt kaut kā savādāk, un ja viņš šķir, ja tas būtu komisija jāšķir, šie papildus jau līdzekļi, tad tiešām mums būtu jāsaprot, lai mums būtu ļoti sīki nodefinēti tie kritēriji. Citādi, nu, mēs nevarēsim visiem paskaidrot, kāpēc mēs esam lēmuši tā vai savādāk. Nu, manuprāt, es nezinu, lūdzu, Gundari.
Man būtu priekšlikums tomēr šo punktu atstāt, jo kamēr mums nav šis kaut kāds papildus atbalsta līgums vai uz ilgtermiņu uz vairākiem gadiem, tad mēs vienkārši izņemot punktu ārā, mēs, nu, apdraudām šīs komandas izaugsmu un attīstību nākotnē. Un es runāju arī ar pārējiem sporta veidiem, un tas, ko cits sporta veidi saklausīja, viņi uzskata, ka šāda komandas atbalsta caur šo nolikumu varētu būt, bet ir tiešām jāpilnveido šis ceļotais punkts par kritērijiem, kura tad kādā veidā mēs nosakam šo labāko komandu. Un tas nav tikai un vienīgi vieta, bet tās ir arī savu virkni citas aktivitātes, ar ko šī komanda tad iesaistās un atbalsta. Tad tie var būt gan dažādi turnīri, gan pilsētas sporto, pilsētas svētkos dalību un vēl visādi citas aktivitātes, ko šī komanda piedod pienesumu kopīgai sporta dzīvei Talsu novadā. Bet kamēr mums nav radīts kaut kas jauns vietā, tad tomēr šo punktu saglabāt nolikumā, lai būtu tā vēlme komandām strādāt visu Talsu novada sporta dzīves labā. Paldies.
Man gan priekšlikums šī brīdī par to punktu labā diskutēt, es pateikšu, kāpēc, jo mums jau nav teikts neviens, ka mēs paši nobalsosim par to papildus finansējumu tiem sportistiem, un ja mēs nenobalsojam, ja mēs šo punktu atstājam, tas nozīmē, ka tiem pāriem, tad mēs saprotam, ka jau veseliem 4000 mēs kaut ko esam paņēmuši mazāk, ņemot vērā, kā mums nāk šī iesnieguma, tad tas atkal būs gaidiet iesniegums domai. Jā, un tad pie jums nāks un prasīs un teiks, un tad kā te lemsim, es to būtu diezgan uzmanīgs. Jo šī brīdī, manuprāt, mums vajadzētu izdiskutēt visas par un pret, vēl nodaļai kopā, varbūt ar sporta komisiju vai kā, tu varbūt šos vērtēšanas kritērijas tiešām smalkāks uztaisīt. Bet lai tagad pateikt, ka mēs virzam un apstiprinam, nezinot, kas mums budžetā būs, mēs tā kā īsti to neatbalstu. Ne, viņš ir informatīvā, bet mums jāsaprot, kā mēs tālāk viņu virzam. Šī brīdī vismaz man liekas, ka mēs viņu tā kā uz lemjošo pasākumu vēl īsti nevaram virzīt. Lūdzu, Daina.
Tev, Daiga, minēja, ka šis ir informatīvās sadaļas jautājums. Es būtu noteikti, kamēr nav radīta alternatīva, es būtu par to, lai šo punktu atstāju, bet ir iespējams laiks, lai virzīt, kad jau sagatavo alternatīvo stāstu tieši par tām komandām piešķirot, jā, to jau vēl var realizēt, bet man arī viens jautājums ir par otrējā, ko es vispirms varbūt tā jau gribēju pateikt to, ka jūs esat arī izdiskutējuši komisijā. Manuprāt, tas nolikums paliek daudz jēgpilnāks un ņemot vērā arī to finansējumu, to, ko mēs esam to praksi katru gadu jau tāpat piešķirunā un šeit ir, viņš ir reāli izveidots, bet 2-4 punkts. Otrais ir pašvaldības finansiāla atbalsta veidu un 2-4 punkts, kad pašvaldības transports braucieniem uz no sacensībā pretendentiem netiek piešķirts. Es domāju, viņš tādā veidā viņš nav kā atbalsta veids, ja mēs kaut ko nepiešķiram.
Mēs pašvaldības transportu nepiešķiram. Mums šeit ir situācija tāda, kad mēs katru gadu...
Varbūt, jā, bet varbūt, kad citā punktā to vajag te rakstīt. Otrais punkts, ka pašvaldības finansiāla atbalsta veids, tas nozīmē, ka mēs atbalstām ar kaut ko.
Mēs
un tajā pašā laikā mēs
tam atbalstam.
2-4 mēs ierakstam pašvaldības transporta braucienu, tad viņš arī nav nepieciešams. Viņš nav kā atbalsta veids, nepiešķirt transportu. Tādā veidā es
varu... Mēs transportu nepiešķiram. Jā, pašvaldības transportu mēs nedodam uz sacensībā. Mēs piešķiram pašvaldības finansēju, mēs piešķiram klubiem, komandām, lai var aizbraukt uz...
Nu, tad varbūt, ka viņi noformulē tā, ka mēs atbalstām finansējumu piešķiršanu tam un tam, un tad iekmējies, ka neiekļaujot pašvaldības transportu mēs nepiešķirām. Saprot, varbūt tas nemāt kārtīgi pateikt, tur ir rakstīts punkts ir pašvaldības finansējā atbalsta veidu, tas nozīmē, ka mēs arī kaut kādu finansējumu atbalstām, jā, un 2-4 punkts, viņš, Varbūt,
mums nekāds problēmas arī šogad nebija, nekādi jautājumi nebija.
Skaidrs, labi.
Visiem tika izskaidrots, kas tur ir,
kas ir
pienākās jaunas, jā. Bez labi. Problēmām.
Jā, es saprotu, ko Dainis centās pateikt, bet no otras puses kaut kāds skaidrojumu vajag, lai saprotu, ka nebūs tā, ka mēs varam kā komisija piešķirt jums visiem tagad pašvaldību transportu.
Nekāds problēmas šogad nebija.
Paldies.
Vai kolēģiem vēl lūdzu arī?
Par procentuālo sadalījumu šobrīd jau ir izskatīti jautājumi, un kā tas finansējums šobrīd ir sadalīts tīri procentuāli pa pozīcijām?
O, es no galvas šoreiz gan nepateikšu. Ir viss sadalīts, ir, bet konkrēti es tādā nevarētu pateikt. Man nav līdz...
Jā, varbūt to, ko es vēlētos, es domāju, ka arī deputāti vēlētos redzēt šī brīža situāciju, cik kāda nauda tik sadalīt vismaz procentuāli ir jāredz konkrēti par sporta veidiem, par attiecīgu biedrībām, tad šis šī brīža sadalījums kāds ir un kāds ir atlikums vēl šajā procentuālā sadalījumā. Es palūkšu Aivar iesūtīt mums elektroniski šos datus, lai mēs varētu izpētīt šo jautājumu arī. Bet tīri procentuāli šobrīd atbilstoši tagad 8,42, 3, 47% nav kaut kur kādas pozīcijas, kur trūks naudas.
Nē, netrūks neko šajā brīdī. Vadoties pēc iepriekšējā gadu, un ja jūs nobalsosiet un mums piešķirsiet tos 9000, ja, tad augsts līmeņa sportistiem mums ir paredzēts 17000.
Un jautājums vēl, vai visi pieprasījumi tika akceptēti un piešķirts finansējums, vai arī kādiem pieteicējiem tika atteikts, arī tāda informācija vajadzētu sagatavot?
Nevienam nav atteikts, visiem ir piešķirts, vadoties pēc nolikuma. Vienīgais novus nav iesniedzis, kas visvairāk cīnījās arī par nolikumu, lai viņiem palielinātu finansējumu, un novus nav iesniedzis, nevienu pieteikt.
Nu, precīzāk būtu teikt, tiem, kas ir iesnieguši un kas atbilst nolikumā noteiktiem kritērijiem, tie visi finansējumi ir saņēmuši.
Jā.
Bet to informāciju, protams, jāsagatavo.
Vēl jautājums, teiks. Tas nozīmē, ka vēl jau būs kāda otrā un trešā kārta, kad varēs iesniegt papildus pieteikums, vai šobrīd ir visi iesniegumi ir saņemti, un šobrīd vairāk neviens ne klubs, ne individuālais sportists vairāk papildus naudu neprasīs. Kā tas?
Komandas ir visas iesnieguši pagaidām, bet individuālie varētu būt vēl.
Paldies, kolēģiem vēl jautājumu. Ilva, lūdzu.
Katru gadu pašvaldība piešķir finansējumu šiem te atsevišķiem pasākumiem stendes, MX, nacionālajiem kausam, orientēšanās naktī, vai ir domāts arī par šo pasākumu atbalsta risināšanu?
Doma jau bija, ja vienā no komitejām mēs par to runājam, ka tas būtu jāieliek budžetā, bet tad mēs nolēmām paši šeit, ka nekādu lēmumu nepieņemsim ar ieraksts, ka tas iekļāms 20. Gadu budžetā, bet ka būs budžeta lemšana par budžetu, tad par to arī runāsim. Domāts par to noteikti ir. Jau bija sagatavots saraksts, kuras ir tās lietas, ko vajadzētu. Nu, bija doma, ka nu, nolēmjam, jā, tad mums ir 100% skaidrs, ka tas būs. Šī brīdī jautājums atklāts, bet nu, ideja par to ir. Tā kā lemsim par budžetu, ja mēs nobalsosim, tad...
Bet tas būs kā atsevišķs lēmums tieši par šī gada budžetu?
Nē, par šī gada, nē. Nākošā gada?
Nu, nākošā, jā.
Nu, jā.
Bet tā, ka iestrādāt...
Nē, nu, viņš tiks iestrādāts budžetā kopā. Un tad mēs par pozīcijiem, ja kādam kolēģiem būs jautājums, tad mēs vai nu balsosim atsevišķi, vai tad kopā nobalsosim, jo tie pasākumi atcerieties. Mums bija sagatavots jau tā kā lēmuma projekts par to, ka šie būtu tie, ko mums vajadzētu jau tagad apstiprināt ar lēmumu, lai mums būtu skaidrs, ka viņi jau nākošā gada budžetā. Mēs to neizdarījām, sakot, ka to mēs tad skatīsimies pie kopējā budžeta. Budžeta projektā viņi būs, un tad, ja kādam būs jautājumi, vai vēlēsies balsot par kādu atsevišķu punktu, tad mēs balsosim, bet principā viņi tad būs iestrādāt.
Tie ir pasākumi, kas notiek gadu.
Jā, tieši tāpēc arī pie doma, ka mēs būtu varējuši apstiprināt lēmumu, ka viņiem ir budžetā tā, ka iekļaujam, tad ja tas jau būtu tiecies sakamnieku, viņi budžetā ir šī brīdī, kad mēs lemsim par budžetu, priekšlikumos viņi būs, tad mēs vienkārši lemsim, vai nu jā, vai nē. Es piekrītu, jo tāda jau tā doma bija, tāpēc, ka tie gadu no gada, ka pa tiem tad uzreiz būtu vajadzēja tā kā pieņemt lēmumu, kad viņi jau tur ir, bet nu šī brīdī nu lemsim, jā, lemsim.
Tad man jautājums par šo te 7., 8., 9., manuprāt, punkti, par to, vai šie te sacensību mērogi, tur ir Latvijas čempionāts, Latvijas kauss, vai viņi neatšķiras, vai viņi ir līdzvērtīgi komandām, sportistiem, un tad ir tie sportisti, kuriem ir neolimpiskie sporta veidi.
8. punktā?
7., 8. un 6., 7., 8. Tur ir Latvijas kauss, Latvijas čempionāts.
Latvijas kauss un Latvijas čempionāts. Tie ir pa katru punktu atsevišķi jūs gribat dzirdēt, jā? Tā, par 6. punktu. Finansiāli atbalsts apmērs sportistiem.
Vienkārši vai jūsuprāt šie te atbalsta veidi dažādu līmeņu pasākumiem ir vienlīdzīgi?
Es domāju, tad jā.
Un sporta komisijā arī tikai diskutēt?
Sporta komisijā arī piekdien mēs izrunājamies par visu un visu apmierināt. Nekāds problēmas šogad arī nebija finansiālo sadalījumu.
Paldies. Un tad par 9. punktu man jautājums, tad šis te finansējums izcilējums sportistiem būs pieejams tikai tavas novada sporta skolā apgūstamajos vai olimpiskajos sporta veidos? Un pārējiem netiks? Piešķirt.
Tie ir pa Daini, jā.
Ne tikai?
Jā, to es arī domāju, bet nu, kā mēs tur atkal to vajadzētu, es uzskatu, ka tas jānāk uz domi un jābalso atsevišķi, jo mēs nevaram iestrādāt to punktu nekā.
Paldies.
Jo sportistiem dalībai olimpiskajās spēlēs un paralimpiskajās spēlēs līdz 2000. Ja mēs iestrādāsim to iekšā arī ne sporta skolas neapgūstamajos un neolimpiskajos, nesaprotu kā to.
Nu, viss atkarīgs no tā, cik mēs to finansējam. Jā. Cik saņems finansējumi, ja tā nauda ir daudz vai nu, neierobežot, es neteikšu, tad mēs varam visu kaut ko tur sarakstīt iekšā. Ja tā tie līdzekļi mums ir ierobežot, tad mēs varam to, ko mēs varam. Es uzskatu tā, un ir, teiksim, kaut kas ārpus šī nolikuma, nu, tad ir jā, tad ir doma jālēm atsevišķi ar atsevišķu lēmumu. Nu, man liekas, ka tas tā loģiski tikai. Jo finansējums ir tik, cik viņš ir, viņš nav neierobežots. Un mēs nevaram pilnīgi visu laukumu noklāt, jā.
Šeit vienkārši ir tas jautājums, vai ārpus sporta skolas apgūstamajiem sporta veidiem un ārpus olimpiskajiem sporta veidiem mēs neatzīstam augstu līmeņu sasniegumu sportā cita veida. Tad tā sanāk pat šī te.
Mēs atzīstam.
Nē, nolikums pašlaik ir šāds. Ja ir priekšlikumi, kad viņu vajadzētu labot, tad dodam priekšlikumus, runājam atkal sporta komisijā, nu, daram to. Jo mēs jau te pie to galdu esam gudri, bet droši vien reizēm ne visi tie gudrākie kādā konkrētā lietā. Tad lai sportisti arī lim un izdebate. Man nekas nav pretī arī ir pret neolimpiskiem sporta veidiem, pret kādiem, bet mums jāsaprot arī savas iespējas ir. Ja, jo tiklīdz mēs kaut ko papildu šim nolikumam kabinam klāt, tad, protams, manuprāt, tam būtu jāsako līdz finansējuma palielinājumam. Ja mēs to varam nodrošināt, tad uz to ejam, daram un papildinām varbūt var daudziem punktiem ar šo nolikumu. Manuprāt, ir tā, jo šī brīdī nu, mēs varam atbalstīt to, ko mēs varam, ar tik, cik mēs varam. Bet ja mēs lemjam, ka to vajag paplašināt, tad domājam arī par papildus finansēm un uz priekšu. Ja ne, tad variants, kā jau mēs, es teicu, tad nāk uz domi un mēs atsevišķi komitejā lemjam un domē lemjam par katru atsevišķu gadījumu, kas neietilp šī nolikuma.
Es tikai norādu uz to, ka šobrīd pēc nolikuma mēs atzīstam to, ka ārpus sporta skolas apgūstamajiem sporta veidiem un ārpus olimpiskiem sporta veidiem pārējie sporta veidi nav augsta līmeņa. Novērtēti būtībā.
Nu, tā droši vien, ka neviens nav teicis, bet mums, kā jūs saka, vēlreiz nolikums ir tāds, kāds mums ir, finansējums pieejamās tāds, kāds mums ir, un tad mēs paši esam apstiprinājuši šo nolikumu, tad jā, mēs atbalstam tos, jo visus un visur mēs nevaram atbalstīt dēļ finansējumu vienu. Neviens jau nesaka, neviens jau nenoliek, teiksim, kaut kāds sasniegums, es saku, un domai ir jebkurā gadījumā iespēja lēmt par atbalstu kādu.
Nākošā gada budžetā tāpat ir plānots par 9000 vairāk šo izcilo sportistu atbalstam, ja es pareizi sapratu.
Jā, un arī izcilās komandas atbalstam, kas ir šie 4000, bet nu, ja būs šī naudiņa, nebūs, tad tāpēc es runāju arī par to, ja, kādu brītiņu atpakaļ, ka tas augstākā līmeņa komandas pasākums, tie 4000, tas atbalsts, un uz vienu uz otru pusi būtu jāņem no šī nolikuma ārā, ja mēs papildus finansējumu nedabūjam, tad mēs vēl kādam kaut ko samazinām. Un tad mums ir jautājums, uz ko tad mēs ejam, tad varbūt mums paliek 3 izcilas komandas, un mēs balstam tikai tās, mēs balstam arī to, nu, to tautas sporta arī uz to paskatāmies vairāk. Nu, tā jautājuma bezgalda uzrošiem, bet nu, dodēt priekšlikumus, lai nodeļa strādā, lai sporta komisija strādā un dod mums priekšlikumus. Kurs Daini?
Es arī varbūt tā nedaudz nokomentēt. Manuprāt, šis te nolikums viens no mūsu kopējā sasaukuma tādiem labējiem darbiem, kur mēs visu laiku pilnveidojam, un sporta komisija arī izveidojot arī viņu gūst atzinību, un man liekas, katram ir skaidrs, nu, uz ko var pretendēt, un tas ir daudz tā sistēma ir sakārtotāk runājot par šiem tiem te neolimpiskajiem sporta veidiem. Tas atbalsts, šis te nolikums nav par atbalstu vai neatbalstu tiem sporta veidiem, kas nav iekļauti sporta skolas programmā vai no olimpiskajā veidā, tad šis nolikums ir norādot konkrēti, un tie kritēri ir jāizstrādā kaut kādā veidā, ka mēs koncentrējāmies un uz tiem sporta veidiem, kas arī ir atbilstoši šiem nolikumam, taču tas neizslēdz arī iespēju, ja tie, kuri nav, iekļaut arī rakstīt iesniegumu, kā mēs esam darījuši arī iepriekš skatījušies, bet es arī pilnīgi atbalstu, ka mums ir nu, uzskaitīti, vai vismaz mēs esam orientējušies uz to konkrēto, ko mēs esam gatavi atbalstīt. Nu, tas, jo katram sportveidam mēs jau arī zinām no vēstures, ir kaut kādā brīdī ir sevi pierādot, viņš tiek iekļauts gan varbūt savu sportskolas programmu, vai viņš tiek kļūst par olimpisko sportveidu, neviens arī tas sportveidi, tie, kuri nav šajā kategorijā, viņi kaut kādā brīdī sasniedzot kaut ko, viņi arī tiek iekļaut. Nu, tas arī, nu, varbūt, ka mēs nākošajā gadu runātu pavisam savādāk.
Es vienu piemēru pateikšu, ja, neolimpiskajos un sportskolā neapgūstamajos. Pasaules čempionāts orientēšanās, ja, pietiek 150 eiro. Ja. Pasaules čempionāts spēka cīņā, ja, mēs iedevām 2000 iedevām. Es aizbūstu, bet pār par 2000. Grūti jau tā izvērtēt. Pasaules čempionāts, viņš jau notika posmos vairākos, ja, kur tev jābrauc pa visu pasauli, viens, un varbūt pasaules čempionāts viens posms, un tad pat Latvijā. Kā piņemsim novusā un orientēšanās.
Nē, nu, katrā gadījumā man liekas, ka nu, mēs tagad esam uzklausījuši, mēs esam padebatējuši. Es domāju, ka vēl varētu būt kādu priekšlikumu par šo nolikumu, un tad atcīm redzot, mums janvārī būs jāatgriežās pie šī nolikuma apstiprināšanas. Un diez vai mēs tagad esam gatavi vēl lemt un grozīt šī brīdī un tagad. Vēl tāpatās jāpadebatē par tiem neolimpiskiem un nesportskolas sporta veidiem, bet, protams, kontekstā ar to, kāds būs budžeta iespējas, tas ir viennozīmīgi, jo mēs nevaram salikt pilnīgi visu turklāt, un pēc tam nauda ir tik, cik ir, un mēs saprotam, ka vairs te nevienam nekas nesanā. Tad jēg šim visam nolikumam zūd. Jo es saku vēlreiz, ja mēs kaut ko papildinām, tad mums pašiem jābūt pārliecībai, ka mums tam ir finansējums. Lūdzeļi.
Man būtu lūgums līdz nākošajai nedēļai sagatavot informāciju par naudas sadalījumu nākošajam gadam, par pieprasījumiem un piešķirto finansējumu. Un šāda informācija man interesē, es nezinu, varbūt X komiteja varētu
šādu informāciju to sagatavos un informāciju izsūtīt. Tas tiks izdarīts. Vai kolēģiem vēl kas sakams? Ja kuram no jums ir kāda priekšlikuma, tad droši sakiet, sūtiet nodeļai un debatēsim par to. Jā, nu, tad jau vairāk pašlaik ne, nu, tad paldies jums un darbs turpināsies pie šī jautājuma. Paldies, un komiteja līdz ar to mums ir mēgusies.